Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης του Θεοπνεύστου βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, όπως το Πνεύμα του Άγιον τον εφώτισε και όπως ο Χριστός του έδειξε, και είμαστε στο 19ο κεφάλαιο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, ομιλεί για τον άγγελο, τον άλλον άγγελο, ο οποίος δήλωσε την πτώση της Βαβυλώνας, και για εκείνη τη φωνή την ουράνια που έδωσε εντολή να φύγουν από την πόλη, και για όλη εκείνη την αποβολή των ευχαρίστων πραγμάτων που είχε πριν η πόλης, και περιγράφει όλη την ταλαιπωρία και όλη την κατάσταση την απελπιστική στην οποία θα ευρεθεί αυτή η Βαβυλώνα, η πόλης. Στο στίχο 10, στο κεφάλαιο 19 και στο στίχο 1 λέει τα εξής: «Μετά τα αυτά ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων, αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών». Μετά από όλα αυτά, λέει, αφού είδαν εκείνη όλη την κατάσταση της Βαβυλώνος, την εξαθλίωση στην οποία θα περιέρθει και την εντολή του Θεού να φύγουν από αυτήν και να μην μείνουν μέσα σε αυτήν την πόλη, άκουσα, λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή. Έτσι άκουσε έναν θόρυβο, μια μεγάλη, ας πούμε, βοή, σαν φωνή όχλου πολλού, σαν πολλοί άνθρωποι να φωνάζουν και να λένε «Αλληλούια». Η λέξη «Αλληλούια» είναι εβραϊκή και σημαίνει «ενείτε τον Θεόν». «Ενείτε τον Θεόν». «Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών». «Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν εις τον Θεόν». Αυτή λοιπόν ο όχλος, ο πολλής όχλος που φαίνεται ότι υμνούσαν τον Θεόν όλοι μαζί και άκουσαν αυτήν τη φωνή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έλεγαν ότι η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στον Θεό. Για ποιο λόγο εφώναζαν αυτοί και υμνούσαν τον Θεό έτσι? Στίχος 2. «Ότι αληθινέ και δίκαιε εκρίσεις αυτού, ότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη ή της διεύθυρε την γήνε την πορνή αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκχειρός αυτής». Αλληλούια λοιπόν και δόξα και ένος και δύναμη εις τον Θεόν των αληθινών, γιατί είναι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού. Διότι ετιμώρησεν την μεγάλην εκείνην πόρνη, την Βαβυλώνα δηλαδή, η οποία διεύθυρεν τη γη μέσα στην πορνεία της και εκδικήθηκεν ο Θεός το αίμα των δούλων του, το οποίο εχύθηκε από τα δικά της χέρια. Βλέπετε, εδώ φαίνεται αυτή η δικαιοσύνη και με τον ανθρώπινο τρόπο, να το πει κανείς, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που λέμε συχνά, ότι πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί μου, ότι εκείνος ο οποίος μας τιμωρεί στο τέλος και μας κακοποιεί και μας ταλαιπωρεί δεν είναι ο Θεός, αλλά οι αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες μας οι ίδιες, αυτές είναι που μας ταλαιπωρούν και αυτές είναι που μας κακοποιούν και αυτές είναι που μας εκθέτουν και αυτές είναι οι οποίες εκδιώκουν την χάρη του Θεού από κοντά μας, αυτήν τη χάρη που μας σκεπάζει και την πρόνοια του Θεού. Και δυστυχώς όταν αμαρτάνουμε και παραμένουμε αμετανόητοι, μας εγκαταλείπει η χάρη. Εμείς διώχνουμε τη χάρη μακριά μας, και διώχνοντας τη χάρη οπωσδήποτε είμαστε εκτεθειμένοι εις τις δαιμονικές ενέργειες, στη δαιμονική κακία, και παραδιδόμεθα από μόνοι μας στην κακία του Σατανά, ο οποίος βέβαια μας κάνει ας πούμε λιώμα, μας διευθύνει και μας διαλύσει συνεχώς. Είναι λοιπόν αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού. Ο Θεός εδώ λέγει είναι αληθινός και δίκαιος, με την έννοια ότι δεν επιτρέπει ο Θεός ποτέ να δικηθεί ο άνθρωπος. Και αν προς στιγμή να δικηθούμε και αν προς στιγμή φανεί ότι τρόποντι να ταλαιπωρούμαστε άδικα, είτε από ανθρώπους, είτε από τους δαίμονες, είτε από τις περιστάσεις, είτε από χίλια δύο πράγματα, παρά τα αυτά ο Θεός δεν θα αφήσει ποτέ την αδικία να γίνει μόνιμη κατάσταση, αλλά έστω και αν ο άνθρωπος αδικηθεί στη ζωή του, ο δίκαιος Θεός θα τον δικαιώσει αιώνια. Και αυτό έχει και σημασία βέβαια, η αιώνια δικαιοσύνη, όχι η πρόσκαιρη δικαιοσύνη, διότι όσα χρόνια και να ζήσει κανείς σε αυτόν τον κόσμο θα είναι, πόσα χρόνια να πάει ένας άνθρωπος, τα πάμε πολλές φορές, να μην σας τα λέω κάθε φορά και νομίζω ότι θέλω να σας πεθάνω με το ζόρι, αλλά ψέματα, αλήθεια, άτε. Τώρα που μεγάλωσα τη γωλή, ας πούμε 90, άτε και 100, ας πούμε. Πόσο χρόνο είσαι, γιαγιά Δόμνα, πόσο είσαι?
Εγώ,
80. Έχουμε ένα ακόμα, έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει περιορισμένο αριθμό χρόνων. Έτσι θα πάει κάποια χρόνια και 100 να πάει και 110 να πάει και 120 να πάει. Άτι, πού είναι να πάει, κάποια στιγμή θα φύγει. Όμως η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια. Έτσι είναι αιώνια. Και έτσι όταν ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, τον δικαιώνει αιώνια. Ενώ οι αδικίες που υφιστάμεθα, όσες αδικίες και αν είναι, είναι πρόσκαιρες. Εντάξει, ήρθε κάποιος και με έκλεψε, ήρθε κάποιος και με αδίκησε, ξέρω εγώ, μου έκαμε έναν κακό. Μου έκαμε μια ζημιά, ας πούμε, στον εαυτό μου, στο σώμα μου, στην υγεία μου κτλ. Σίγουρα είναι αδικία. Είναι αδικία. Μπορεί αυτή η αδικία να μην, ας πούμε, ξεπληρωθεί τρόποντι να στη ζωή μας. Μπορεί να μείνω για όλη μου τη ζωή έτσι, μέσα στην αδικία εκείνη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι δίκαιος δεν θα αφήσει την αδικία αιώνια. Και έτσι έρχεται ο Θεός, ο δίκαιος και καλός Θεός, και την πρόσκαιρη αδικία της δίνει αιώνια δικαιοσύνη. Και στο τέλος ο άνθρωπος ο οποίος αδικείται είναι πιο τυχερός από τους άλλους που δεν αδικούνται. Γιατί? Διότι δικαιούται ο αδικημένος άνθρωπος τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι έλεγε και ο έμνηστος γέροντας Παΐσιος, ότι ο αδικημένος άνθρωπος, λέγει, έχει τον αδικημένο Χριστό μέσα στην καρδιά του με ενοικιοστάσιο, δεν βγαίνει με τίποτα. Μένει εκεί ο Χριστός μέσα, διότι ο Χριστός δικαιώνει με την χάρη του και με την αιώνια βασιλεία του κάθε αδικημένον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο που αδικείται. Έτσι και εμείς όταν αδικούμαστε στη ζωή μας, να μην παθαίνουμε, ξέρω εγώ, πανικούς και να γινόμαστε ένα μπουκάτο. Εντάξει, έχουμε το δικαίωμα μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας, τέλος πάντων να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Αλλά συγκρατημένοι και χωρίς να απελπιζόμαστε και να φτάνουμε σε όρια τα οποία δεν είναι, ας πούμε, δεν μου ωφελούν κανένα, γιατί πρέπει να αποβλέπουμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Εκείνη είναι η πραγματική δικαιοσύνη και εκεί ο Θεός θα μας δικαιώσει αιώνια όσοι αδικούνται σε αυτόν τον κόσμο, που τελικά και αυτοί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι λοιπόν αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού. Δεν θα αφήσει ο Θεός καμιά αδικία να υπάρξει. Ούτε θα επιτρέψει ο Θεός ψευδός ο άνθρωπος να χαθεί. Όσα ψέματα και αν πούν οι άνθρωποι, ό,τι και αν γίνει, τελικά θα λάμψει η αλήθεια του Θεού. Εκείνη η αλήθεια του Θεού θα λάμψει, και αν δεν λάψει σε αυτόν τον κόσμο, θα λάψει στην αιώνια βασιλεία. Εκεί που θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Πολλές εκπλήξεις όταν θα δούμε ανθρώπους που στον κόσμο τους θεωρούσαμε περιφρονημένους και πεταμένους και τελευταίους, να είναι πρώτοι και να λάμπουν σαν τον ήλιο. Και εδώ λοιπόν ο Θεός, λέγει, έκρινε δικαίως την πόρνη αυτήν τη Βαβυλώνα τη μεγάλη, η οποία διεύθυρε τη γη με την πορνεία της και τις ακαθαρσίες της και όλη εκείνη την δολολατρία της και την αποστασία από τον Θεό που είχε, και εκδικήθηκε ο Θεός το αίμα των δούλων του, το οποίο αυτή έχησε με τα χέρια της. αυτή η οποία έπνιξε μέσα στο αίμα τους δούλους του Θεού, τους μάρτυρες, τους Αγίους, τους Αποστόλους και όλους αυτούς, ο Θεός εκδικήθηκε τρόποντινά το αίμα των Αγίων Του. Και επαναλαμβάνω ότι ο Θεός δεν εκδικείται, ο Θεός δεν κινείται με κακία απέναντι σε κανέναν άνθρωπο. Τα έργα της Βαβυλώνος, αυτά έφεραν αυτήν την κατάσταση, τα δικά της έργα. Στίχος 3. Μετά λοιπόν, όταν είπαν τον λόγον, για ποιο λόγον ενείται τον Θεό και όλα αυτά, διότι ήταν αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του κτλ., στο στίχον 3 λέει: «Και δεύτερον ήρηκαν αλληλούια, και δευτέρα φοράν είπαν και δευτέρα φοράν αλληλούια, ενείται τον Θεό. Και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων». Και ο καπνός αυτής της πυρκαγιάς που έκαιγε την πόλη εκείνη της Βαβυλώνος θα αναβαίνει στους ατέλειωτους αιώνες. Τόση θα είναι η καταστροφή και η εξαφάνιση, η παντελής εξαφάνιση της πόλης εκείνης, της ιδεολογίας εκείνης, της κατάστασης εκείνης. Ο Θεός γνωρίζει τι θα είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη. Μπορεί να είναι και η Ρώμη που έπεσε και χάθηκε από την Εκκλησία του Θεού, και μαζί με αυτό να είναι και κάτι άλλο. Κανείς δεν μπορεί με τα βεβαιότητας να πει ότι αυτόν είναι. Αυτό θα το δούμε όταν θα γίνει. Και στη συνέχεια στο στίχον 4, και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί του θρόνου λέγοντες αμήν αλληλούια. Οι 24 πρεσβύτεροι, θυμάστε που είδαμε εκείνη την εικόνα που ο Θεός εκάθιτο πάνω στον θρόνο και τα 4 ζώα ήταν γύρω του θρόνου και οι πρεσβύτεροι 24 γύρω από τον θρόνο, έπεσαν όλοι αυτοί και προσκύνησαν τον Θεό, ο οποίος εκάθιτο πάνω στον θρόνο, λέγοντας αμήν. Και το αμήν είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει αληθώς, σημαίνει γέννητο, μακάρι να γίνει, ας γίνει έτσι. Αμήν, αληθώς λοιπόν, αλληλούια ενείται τον Θεό. Στίχος 5. Και φωνή από του θρόνου εξήρθεν λέγουσα, ενείται τον Θεό ημών πάντες η δούλη αυτού και φοβούμενη αυτόν η μικρή και η μεγάλη. Τότε ακούστηκε μια φωνή από τον θρόνο του Θεού που έλεγε ενείται τον Θεό ημών, δηλαδή αλληλούια, έτσι και το λέει στα ελληνικά εδώ, αλληλούια πάντες η δούλη αυτού, ενείται τον Θεό πάντες η δούλη αυτού και όλοι αυτοί οι οποίοι φοβάστε τον Θεό, μικροί και μεγάλοι. Όταν ακούμε μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, το φόβον Θεού, και έτσι λέμε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν ομιλούμε για ένα φόβον ψυχολογικό. Δεν είναι ψυχολογικός ο φόβος του Θεού. Όπως ξέρω εγώ, βλέπουμε ένα φίδι μέσα στο δωμάτιο μας και τρομάζομαι και φοβόμαστε να μην μας φάει, ας πούμε. Αλλά ο φόβος του Θεού στην ορολογία της Εκκλησίας σημαίνει αυτόν το δέος, αυτήν την αίσθηση του μεγαλείου, της αγάπης, της θεϊκής υποστάσεως. Αυτό σημαίνει φόβος του Θεού. Δεν σημαίνει τρόμος, φόβος και τρόμος που παθαίνουμε όταν φοβηθούμε κάποιον άνθρωπο, μια κατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, τον ψυχολογικό φόβο δηλαδή, αλλά εννοεί εκείνον το δέος, εκείνη την αίσθηση που έχει ο άνθρωπος όταν αισθανθεί μες στην καρδιά του ότι πράγματι ο Θεός είναι Πανάγιος, είναι Πάναγνος, είναι αληθής, είναι δίκαιος, όλα αυτά τα πράγματα, και μας αγαπά ο Θεός και εμείς είμαστε τόσο μακριά από τον Θεό και φοβόμαστε να μην διακόψουμε τη σχέση μας με τον Θεό, να μην χάσουμε αυτή την επαφή με τον Θεό λόγω της δικής μας μικρότητας. Στίχος 6. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια ότι ευασίλευσεν ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Και αμέσως λέγει άκουσα μια άλλη φωνή πάλι σαν από μεγάλο πλήθος που έμοιαζε σαν βοή όπου κάνουν τα πολλά νερά και σαν κρότος από βροντές ισχυρές που έλεγαν αλληλούια ενείται των Θεών, γιατί εβασίλευσεν ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας. Και στίχος 7, χαίρομεν και αγαλλιόμεθα και δόμεν την δόξαν αυτού ότι ήρθεν ο γάμος του αρνίου. Ας χαρούμε, λέει η φωνή αυτή, και ας αγαλλιάσουμε και ας τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ημέρα του γάμου του αρνίου. Είπαμε ότι το αρνίο είναι ο Χριστός που φαίνεται εδώ στην Αποκάλυψη. Και ουσιαστικά η Αποκάλυψη είναι γραμμένη όχι για να μας φοβίζει, όχι για να μας τρομάζει, αλλά είναι γραμμένη για να μας δείξει ότι τελικά εκείνο που θα θριαμβεύσει στο τέλος δεν είναι όλες αυτές οι δυνάμεις του σκότους και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα, αλλά είναι η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, βασιλεία του Θεού, μέσα στην οποία ο άνθρωπος θα αισθανθεί την πληρότητα και την απόλυτη χαρά και ολοκλήρωση του εαυτού του. Ας χαρούμε λοιπόν και ας αγαλλιάσουμε, διότι έφτασε η μέρα του γάμου του αρνίου, και λέγει πιο κάτω, και η γυνή αυτή ετοίμασεν εαυτή, και η γυναίκα του αρνίου ετοιμάστηκε για το γάμο της. Ποια είναι η γυναίκα του αρνίου? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού, η γυνή του αρνίου. Στίχος 8. Και δόθη αυτή να περιβάλλεται βύσσινων λαμπρών καθαρών, το γαρβύσσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστί. Και δόθηκε λοιπόν σε αυτήν τη γυναίκα, στην Εκκλησία, να φορέσει, να αντιθεί με λαμπρό, λινό και καθαρό. Το λινό σημαίνει το γαρβύσσινο τα δικαιώματα των Αγίων εστί, διότι το βύσσινο σημαίνει τις δίκαιες πράξεις των Αγίων. Το βύσσινο βέβαια, όπως ξέρετε, είναι και το χρώμα εκείνο το βαθύ κόκκινο, το οποίο είναι περιβεβλημένη η Εκκλησία. Γι' αυτό, αν έχετε δει φωτογραφίες από το Άγιον Όρος, θα έχετε δει ότι οι εκκλησίες του Άγιον Όρος είναι βαμμένες κόκκινες απ' έξω. Κόκκινες είναι βαμμένες. Στην Κύπρο να βάψεις εκκλησία κόκκινη ή να σε γράφουν οι εφημερίδες την εβδομάδα. Το λιγότερο. Αν είμαι εγώ δεν μπορεί να σβάψω ένα μήνα. Όμως η παράδοση αυτή είναι. Γι' αυτό και όταν οι Τούρκοι έβαψαν την Αγία Σοφιά κόκκινη, οι δικοί μας που δεν ήξεραν οι καημένοι, ου εξεγέρθησαν. Αντίον των Τούρκων, όλοι τάχα κάμαν οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, βάψαν την Αγία Σοφιά κόκκινη. Μα οι Τούρκοι ήταν πιο διαβασμένοι από εμάς. Έλα που ήταν πιο διαβασμένοι και ήξεραν ότι οι εκκλησίες έτσι βάφονται απ' έξω. Κόκκινες. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος όλες οι εκκλησίες είναι βαμμένες κόκκινες. Κόκκινες είναι οι εκκλησίες. Γιατί η εκκλησία είναι περιβεβλημένη τα αίματα των Αγίων Μαρτύρων. Συμβολίζει το αίμα των Μαρτύρων με το οποίο είναι οικοδομημένη και περιβεβλημένη, όπως και εδώ την αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης στην Εκκλησία, ότι είναι περιβεβλημένη βύσσινων, λαμπρών και καθαρών, και είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι αυτά όλες οι δίκαιες πράξεις, τα μαρτύρια και οι άγιες πράξεις των Αγίων, δια των οποίων οικοδομήθηκε και στερεώθηκε η Εκκλησία. Στίχος 9. Και λέγει λοιπόν ο άγγελος τώρα εις τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, γράψω, μακάρι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένη. Και λέγει μη, ούτι οι λόγοι αληθινοί του Θεού εισή. Και μου λέγει ο άγγελος, γράψε αυτά που γράφεις. Βλέπετε, ο άγγελος το αποκαλύπτει και του λέει να τι να γράψει. Προηγουμένως του ερμηνεύει και όπως είδαμε και τι σημαίνει το βύσσινο που ήταν περιβεβλημένη η Εκκλησία. Του λέγει το βύσσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Έτσι του δίνει ερμηνεία. Τώρα του λέγει γράψε, είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι εις τον γάμον του αρνίου. Εις τον γάμον, εις το γαμήλιο δείπνος. Σε αυτό το δείπνο, όπως έκαναν τότε και όπως ήξεραν οι άνθρωποι, εις τον δείπνο του γάμου, του αρνίου. Και αυτή λέγει είναι η λόγη αληθινή του Θεού ημών. Πράγματι λέγει μακάρι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι εις το δείπνο του γάμου του αρνίου. Είναι πράγματι μακάρι. Και αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο που ο Χριστός μιλά για τον δείπνο εκείνο, τον μέγα δείπνο, όμως έχει και κάτι το οποίο πρέπει να μας είναι πάντοτε υπόψη μας. Να είναι πάντοτε υπόψη μας. Γιατί λέγει ο Χριστός ότι πολλοί είναι οι κλητοί, πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι στο δείπνο, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί, λίγοι είναι αυτοί που θα μπουν μέσα στο δείπνο. Και θυμάστε που ετοίμασε το δείπνο ο Μέγας εκείνος ο πλούσιος και εκάλεσε, όπως λέει και το τραγούδι του κατηχητικού, κάλεσε φίλους του πολλούς. Αλλά όταν είπε στον ένα, έλα, είναι έτοιμο το δείπνο, ένας του είπε, ξέρεις, συγγνώμη, επαντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω στο δείπνο, έχω οικογενειακές υποχρεώσεις. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με, έχε με παρητημένον, δεν μπορώ να έρθω. Ο άλλος του λέει, εγώ γόρασα βόδια και θα πάω να τα δοκιμάσω, έχω δουλειές. Άλλος του λέει, αγρόνι γόρασα, και έμεινε και φράσεις που λέμε τώρα, αγρόνι γόρασε αυτός. Έτσι, εγώ γόρασα χωράφια, πρέπει να πάω τα δω. Εγώ γόρασα βόδια, πρέπει να πάω τα δω. Παντρεύτηκα, δουλειές του έναν το άλλο, δεν μπορώ να έρθω στο δείπνο, δεν μπορώ, δεν ευκαιρώ. Και ο Χριστός έστειλε τον δούλο, ο Κύριος εκείνος, λέει, βγες έξω, όποιον έβρισε φώναξε τον άρτη. Ευγήκαν, φώναξαν κάμπους, αλλά μπήκαν και κάποιοι μες στο δείπνο που δεν είχαν ένδυμα γάμου. Δεν ήταν ντυμένοι σωστά όπως έπρεπε να είναι στο γάμο. Όταν τους είπε, είτε λέει, έξω εσείς, τους έβγαλαν έξω. Δεν μπορείτε, λέει, να μπείτε στον δείπνο χωρίς ένδυμα γάμου. Πρέπει να έχετε ένδυμα γάμου. Γι' αυτό λέγει, αληθώς σας λέγω, κανένας από αυτούς τους προσκεκλημένους δεν θα γευθεί το δείπνο, αλλά και κανένας που δεν θα έχει ένδυμα γάμου δεν θα μπει στο δείπνο. Πολλοί είναι οι κλητοί, πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι, ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα απολαύσουν τον δείπνον αυτόν του αρνίου μετά της νύφης, μετά της εκκλησίας. Προσκεκλημένοι είμαστε όλοι μας. Όλος ο κόσμος είναι προσκεκλημένος εις τον δείπνον αυτόν. Λαμβάνομαι το ένδυμα του γάμου, λαμβάνομαι την κλίση και ιδιαίτερα όσοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και είναι μέλη της Εκκλησίας, έχουν ιδιαίτερη πρόσκληση στο δείπνο αυτόν. Όμως, και αυτό δεν σημαίνει τίποτα, εάν ο άνθρωπος δεν τακτοποιήσει τον χιτώνα της ψυχής του, εάν δεν τακτοποιήσει τα ενδύματά του, να είναι καθαρά, να είναι έτοιμα για τον γάμο. Πώς λέμε, τον νυφό να σου βλέπω, σωτήρι μου και κοσμημένο, και ένδυμα ούκαι έχω είναι εις έρθεις αυτό. Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής, φωτοδότα και σώσουμε. Έτσι. Λέμε, βλέπω τον νυφώνα, το δείπνο του νυφίου, αλλά δεν έχω ένδυμα για να εισέρθω μέσα σε αυτό. Τι γίνεται λοιπόν? Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής, εσύ που είσαι Θεός, που σώζεις τον άνθρωπο, που έγινες για μας άνθρωπος, σε παρακαλούμε να καθαρίσεις τη στολή της ψυχής μου, την ψυχή μου, για να μπορέσω να μπω μέσα στον δείπνο και να εισέρθω μέσα στον δείπνο, και εσύ που είσαι ο φωτοδότης και μπορείς να σώσεις και να καθαρίσεις τον άνθρωπο. Είμαστε λοιπόν όλοι προσκεκλημένοι του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας που δεν είναι προσκεκλημένος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει, ξέρεις, εγώ δεν είμαι προσκεκλημένος στο δείπνο του Θεού. Όχι. Ο Χριστός είπε, όταν υψωθώ εκ της γης, όταν θα σταυρωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Όλους θα τους καλέσω κοντά μου. Οι πάντες είμαστε προσκεκλημένοι. Τώρα, τι θα γίνει εκείνη την ώρα, εκεί θα φανεί τι κάμαμε. Εκεί δεν θα περιπέζει κανένα τον άλλο. Εκεί δεν χωράνε ψέματα, ούτε μάσκες, ούτε τίποτα. Εκεί θα φανούν όλα. Στίχος 10. Και έπεσα έμπροσθεν των ποδών αυτού, προσκυνήσε αυτό, και λέγει μη, ώρα μη, σύνδουλός σου ημί και τον αδελφό σου, τον εχόντων τη μαρτυρίαν Ιησού. Το Θεό προσκύνησον, η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας. Στο στίχο 10 λέγει, μόλις του είπε αυτά ο άγγελος, έπεσε ο Απόστολος Ιωάννης να προσκυνήσει τον άγγελο. Και του λέγει ο άγγελος, όχι, πρόσεξε όχι, γιατί και εγώ είμαι δούλος του Θεού όπως και εσύ. Και οι αδελφοί σου που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, το Θεό να προσκυνήσεις. Διότι η μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό δίδεται από το πνεύμα της προφητείας. Αυτό το χωρίο το χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά κατά κόρο, για να που βλέπεις τι λέει εδώ. Δεν του επιτρέπει να τον προσκυνήσει, ενώ εσείς πάτε στην Εκκλησία και προσκυνάτε τους Αγίους. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι εδώ ο Ιωάννης ο θεολόγος επήγε να προσκυνήσει τον άγγελο, αποδίδοντας του θεϊκή προσκύνηση, όπως οι πρεσβύτεροι προσκυνούσαν τον Θεό. Δεν είναι προσκύνηση τιμητική όπως εμείς προσκυνούμε τους Αγίους. Εμείς δεν αποδίδουμε λατρεία στους Αγίους. Δεν λατρεύουμε τους Αγίους, δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Δεν προσκυνούμε λατρευτικά τις Άγιες εικόνες και τους Αγίους του Θεού. Εμείς τιμούμε, απονέμουμε τιμητική, σχετική προσκύνηση, λέει η Οικουμενική Σύνοδος. Εμείς απονέμουμε προσκύνηση τιμητική και σχετική. Απόλυτη προσκύνηση μόνο ο Θεός έχει. Και λατρεία. Δεν λατρεύουμε τους Αγίους, δεν λατρεύουμε τις εικόνες, δεν λατρεύουμε κανέναν. Μόνο τον Θεό τον αληθινό λατρεύουμε και απονέμουμε τιμητική προσκύνηση εις τους Αγίους, τους δούλους του Θεού, τους αληθινούς και τους αδελφούς μας οι οποίοι είναι στην κοινωνία του Θεού μαζί του. Στη συνέχεια θα δούμε πολλές φορές που και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη αποδίδεται αυτός ο σεβασμός με την προσκύνηση σε ανθρώπους και σε αγγέλους, χωρίς να σημαίνει λατρευτική προσκύνηση. Στίχος 11. «Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών καλούμενος πιστός και αληθινός, και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Τότε λέγει, είδα τον ουρανόν ανοιχτόν, και ένα άσπρον άλογο, που ο αναβάτης του αλόγου αυτού, ο καθήμενος πάνω στο άλογο, ονομάζεται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμά με δικαιοσύνη». Ο Χριστός είναι αυτός, έτσι. Φεύγει εκείνη η εικόνα όλη της Βαβυλώνος, ανοίγουν οι ουρανοί και φαίνεται ένας λευκός ύπος και κάποιος ο οποίος κάθεται πάνω στον λευκό ύπο και ονομάζεται πιστός και αληθινός και με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμά. Και τον περιγράφει τώρα. Στίχος 12. «Ιδέω οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά και έχουν ονόματα και γραμμένα και όνομα και γραμμένον ο ουδής είδεν ημί αυτός». Τα μάτια του λέγει είναι σαν πύρινη φλόγα αυτού του αναβάτη, αυτού του ανθρώπου που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο, τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός και πάνω στην κεφαλήν του έχει πολλά στέμματα, πολλά διαδήματα και έχει γραμμένα ονόματα πολλά. Και έχει και ένα όνομα που κανένας δεν το ξέρει παρά μόνον ο ίδιος, αυτός ο ίδιος. Έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν τι έβλεπε ο Απόστολος Ιωάννης μπροστά του. Στίχος 13. «Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένον ενέματι, ήταν ντυμένος με ένδυμα βαμμένο στο αίμα και κέκλειτε το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού». Και καλείται το όνομα αυτού, το ανθρώπου αυτού που ήταν πάνω στον ύπο, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, έτσι. Ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος φαίνεται τόσο ένδοξος και είναι περιβεβλημένος το ημάτιον του το οποίο είναι βαμμένο μέσα στο αίμα. Το αίμα το δικό του το οποίο έδωσε για τη σωτηρία του κόσμου. Και στίχος 14 «Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθη αυτό και είπης επί ύπης λευκής ενδεδειμένη βύσινων λευκών καθαρών». Και τα στρατεύματα, τα ουράνια, εκείνα στρατεύματα τον ακολουθούσαν πάνω σε ύπους άσπρους λευκούς ενδεδειμένη με λινά ενδύματα άσπρα, βύσινο λευκό, λινό, άσπρον ένδυμα καθαρών. Στίχος 15. «Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξία δίστομος, είναι ένα αυτή πατάσει τα έθνη». Και από το στόμα του λέγει βγαίνει ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Έτσι, από το στόμα του εξέρχεται μια ροφαία, ένα σπαθί που κόβει και από τις δυο πλευρές για να πατάξει τα έθνη. Τι είναι αυτό? Η διδασκαλία του Χριστού. Αλλού λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Λόγος του Θεού λέγει είναι σαν τη ροφαία, τη δίστομο που κόβει και από τις δυο παντές. Έτσι και έτσι και έτσι. Δεν έχει υπό τη μια μόνο όπως κόβουν τα μαχαίρια. Είναι δίστομος ρομφαία. Είναι λοιπόν ο Λόγος του Θεού Χριστός, ο οποίος με τη διδασκαλία του, την δίστομο διδασκαλία, την κοφτερήν αυτή τη διδασκαλία, θα πατάξει πάντα τα έθνη. «Και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής, του Θεού του Παντοκράτορος». Αυτός λοιπόν, ο οποίος κάθεται στο λευκό άλογο, θα κυβερνήσει με σιδερένια ράβδων και θα πατήσει το πατητήρι που βγάζει το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αν μην επαναλάβουμε τα ίδια, όταν βρίσκουμε οργή του Θεού και θυμών του Θεού και όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ο Θεός οργίζεται, δεν έχει ο Θεός ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά σημαίνει ότι ο άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες των δικών του έργων και των δικών του αμαρτιών. Και στίχος 16, «Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων». Πάνω στο ένδυμά του, λέει, και στο μυρών του έχει γραμμένο το όνομα, «Βασιλιάς των βασιλέων και κύριος των κυρίων». Αυτό δεν το διαβάζουν οι Ιεχωβάδες, δεν το ακούν αυτό. Ποιος είναι ο βασιλιάς βασιλέων και κύριος κυρίων? Ο Χριστός, το λέει εδώ ξεκάθαρα. Δεν είναι ο αληθινός Θεός που είναι βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων? Αλλά δεν το διαβάζω. Και μας δείχνουν τρεις στίχους το προηγούμενο. Αλλά αν εμείς διαβάζαμε, θα του λέγαμε πίνε ακόμα τρεις στίχους κάτω, να δεις τι λέει η Αγία Γραφή που δεν την ερμηνεύει σωστά. Να δεις ότι αυτός ο άνθρωπος που φαίνεται εκεί και που είναι ο Λόγος του Θεού και που είναι ο Χριστός που το λέει ξεκάθαρα, πάνω του γράφει βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Αυτός ο τίτλος μόνο στο Θεό ανήκει. Μόνο ο Θεός είναι βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Αλλά δεν μας συμφέρει εκείνο και έτσι δεν το λένε. Δεν τους συμφέρει δηλαδή τους ιδίους. Αλλά και εμείς οφείλουμε να ξέρουμε την Αγία Γραφή, να την διαβάζουμε, για να μην γινόμαστε θύματα των αιρετικών, όπως και εκείνοι έγιναν θύματα κάποιων άλλων, αλλά και να βοηθούμε τους αδερφούς μας, οι οποίοι δυστυχώς καμιά φορά αδερφοί μας, συγγενείς μας, γείτονές μας, φίλοι μας, μπορεί να χαθούν μέσα στα πλοκάμια των αιρέσεων. Στίχος 17. Αφού λοιπόν είδαν όλο αυτό το περίφημο όραμα του Λόγου του Θεού, τι λέγει στη συνέχεια? «Και είδον ένα άγγελο εστόταν εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον, πάση της ορναίης της πετουμένης εν μεσουρανήματι, δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το μέγαν του Θεού». Και είδα, λέει, να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος, ο οποίος έκραξε με δυνατή φωνή, εφώναξε με δυνατή φωνή στα όρνια που πετούν στο μέσον του ουρανού. Τώρα δεν έχει όρνια, ούτε όρνια πλέον. Πετούμε εμείς τώρα. Χαθήκαν και τα όρνια. Θυμάστε παλιά στην Κύπρο που είχαμε τους γήπες και είχαμε τα γεμάτη τόποι, τους γήπες δεν υπάρχουν πλέον, ελάχιστοι έμεινα, 5-6-10 πώς είναι. Λοιπόν, ήταν τα όρνια, ήταν αυτά τα πουλιά τα οποία έτρωγαν. Τι έτρωγαν, λέει? Έτρωγαν τα πτώματα, αυτά όλα τα πουλιά, τα αρπακτικά, τα όρνια αυτά. Και βγήκε ο άγγελος και φωνάζει σε αυτά, ελάτε, λέει, δεύτε συνάχθητε εις το δείπνο το μέγα του Θεού, ελάτε εσείς τα όρνια που τρώτε σάρκες ανθρώπων πεθαμένων, πτωμάτων, στο δείπνο το μεγάλο του Θεού. Για ποιο λόγο να έρθετε εσείς? Λέγει στο στίχο 18, «Ή να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρών και μεγάλων». Ελάτε, λέει, εδώ για να φάτε τις σάρκες των βασιλέων, τα πτώματα δηλαδή των βασιλέων και των στρατηγών και των δυναστών και τις σάρκες των αλόγων και των αναβατών και τις σάρκες όλων των ελευθέρων και των δούλων και των μικρών και των μεγάλων. Θα γίνει δηλαδή σε αυτό το δείπνο αυτή όλη ο θάνατος αυτών όλων των ανθρώπων, των απίστων, των ανθρώπων των μακράν του Θεού ευρισκομένων, των βασιλέων, των χιλιάρχων, των ισχυρών, όλων αυτών. Είναι εικόνα, έτσι είναι εικόνα που βλέπει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν είναι πραγματικότητα. Μην νομίζετε ότι ο Θεός θα μαζέψει τους βασιλιάδες και τους υπουργούς και τους δεσποτάδες και θα μας βάλουν και μας φάνε τα πουλιά. Μπορεί βέβαια έτσι να μας αξίζει, είναι και παράξενο. Αλλά είναι εικόνα. Είναι εικόνα. Ούτε σημαίνει ότι κάποιος σαν βασιλιάς είναι αμαρτωλός. Έχουμε βασιλείς που ήταν Άγιοι και έχουμε βασιλείς που ήταν εις Απόστολοι και έχουμε βασιλείς οι οποίοι διέπρεψαν σε αρετή και αγιότητα. Και χιλιάρχους Αγίους έχουμε και ισχυρούς της γης Αγίους έχουμε. Εξαρτάται ο κάθε άνθρωπος πώς είναι η ζωή του και πώς είναι οι στάσεις του απέναντι στον Θεό. Στίχος 19. «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα πίσω των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού». Τότε λέγει, είδα το θηρίον, θυμάστε το θηρίον, ο Αντίχριστος, το θηρίον αυτό, και οι βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματα του συγκεντρωμένα για να κάνουν πόλεμον εναντίον αυτού που κάθεται πάνω στον ύπο και στο στρατεύματα αυτού που κάθεται στον ύπο. Έτσι, έχουμε τώρα δύο στρατόπεδα. Το ένα είναι ο Χριστός με το στράτευμά του, με αυτούς που είναι μαζί του, και το άλλο είναι το θηρίον, ο Αντίχριστος, με τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα συνηγμένα όλα. Στίχος 20. «Και πιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ο οποίης στα σημεία ενώπιον αυτού, εν είσαι πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού». Τότε, λέει, σε αυτόν τον πόλεμο επιάστηκε το θηρίο, επιάστηκε ο Αντίχριστος και μεταυτού ο ψευδοπροφήτης. Υπάρχει ένας που λέει προφήτης και όμως είναι ψευδοπροφήτης. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει στις επιστολές του, θέλετε να καταλάβετε ποιος είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, εκείνος που λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός, δεν εσαρκώθη ο Θεός ο αληθινός, εσαρκεί και έγινε άνθρωπος και έσωσε τον άνθρωπο. Έχει λοιπόν έναν προφήτη εντός εισαγωγικών, ο οποίος λέγει αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός, ούτε αληθινός γιος του Θεού, αλλά κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ο ψευδοπροφήτης και το θηρίο, ο οποίος επίησε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνεψε αυτούς που δέχτηκαν το χάραγμα του θηρίου και που προσκυνούσαν την εικόνα του θηρίου. Βλέπετε, ο ψευδοπροφήτης δεν είναι ο Αντίχριστος. Είναι τροποντινά μαζί με τον Αντίχριστο. Είναι βοηθός του Αντιχρίστου. Είναι αυτός που πάντα πάει μαζί με τον Αντίχριστο. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Αυτοί λοιπόν επιάστησαν από τον Χριστό και ευλήθησαν και οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την κεωμένην εν θείο. Αυτοί λοιπόν τους πέταξε ο Θεός και τους δυο μέσα στη λίμνη του πυρός για να καίγονται εκεί ζωντανοί με θιάφη. Είπαμε ότι αυτά όλα είναι εικόνες. Μην νομίσετε ότι είχε λίμνες με φωτιές και θιάφια και τους έβαλε μέσα ο Θεός και τους εκούντησε να πάνε και τους άναψε τη φωτιά και καίγονται. Είναι αυτή η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται. Διότι και το θηρίον είναι άνθρωπος και ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος. Δεν θα είναι ιδεολογία, δεν θα είναι μια άλλη θρησκεία, δεν θα είναι μια κατάσταση. Άνθρωπος θα είναι, ο οποίος βέβαια θα δημιουργήσει πιθανό και ιδεολογίες και χίλια δύο πράγματα. Και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης είναι άνθρωποι που έκαναν τις θεωρίες τους και τους οπαδούς τους. Στίχος 21. «Και οι λοιποί απεκτάθησαν εν τη ροφέα του καθημένου επί του ύπου, τη εξερθούση εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνια εχορτάσισαν εκ των σαρκών αυτών». Και λοιπόν, οι υπόλοιποι λοιπόν, λέει, απεκτάθησαν, σκοτώθηκαν με τη ροφέα που έβγαινε από το στόμα του καθήμενου πάνω στον λευκόν ύπο και όλα τα όρνια εκείνα που φώναξε ο άγγελος «Ελάτε να φάτε» εχόρτασαν από τις σάρκες των ανθρώπων αυτών, όλων αυτών των οπαδών και των ακολούθων του θηρίου και του ψευδοπροφήτη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως και βλέπετε σιγά σιγά οδηγούμεθα σε αυτόν τον θρίαμβο του Χριστού, σε αυτόν τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Θα πούμε, έχει ακόμα αρκετά που θα δούμε σε πώς όλα αυτά γίνονται. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Αν δεν έχετε, να μην πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, γιατί είναι μεγάλο και δεν θα μας στάσει η ώρα. Ναι, εδώ. Μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο. Νικόλαε, από εκεί που είσαι, Νικόλαε, πίσω από τις κολόνες, εδώ. Πάνω, πάνω, έλα πάνω. Η κυρία εδώ.
Θέλω να ρωτήσω, από τη στιγμή που λίγοι θα εισέλθουν στο δείπνο, σημαίνει ότι ο περισσότερος κόσμος θα χαθεί?
Ευχόμαστε όχι. Ευχόμαστε όχι. Και θέλω να πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος θα σωθεί. Διότι ο Θεός ο Πανάγαθος, ο Πατέρας όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων, κάνει τα πάντα για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Πάντως κάποιοι σίγουρα δεν θα θέλουν να σωθούν. Ας ευχηθούμε βέβαια όλοι να σωθούν, οι πάντες να σωθούν και να εισέλθουν στο δείπνο του Κυρίου. Εάν κάποιος δεν θέλει, δεν μπορεί να το βάλει με το ζόρι, έτσι. Δεν θέλει, δεν θα μπει. Ξέρετε, μην σας κάνει εντύπωση αυτό που δεν θέλει. Μπορεί να πει κάποιος από μέσα του, καλά είσαι κανένα που είναι τόσο παλαβός που δεν θα θέλει. Μάλιστα. Όταν ο άνθρωπος γίνει δούλος της αμαρτίας, δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό. Δεν θέλει να ενωθεί με τον Θεό. Θέλει να μην δούλος της αμαρτίας. Ας πούμε, εάν του πεις ξέρεις να κοινωνάς κάθε μέρα και να σταματήσεις την αμαρτία που κάνεις, θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να μην κοινωνά κάθε μέρα και να κάνει την αμαρτία. Η καρδιά του πάει προς την αμαρτία. Δεν θέλει τον Θεό. Όσο και μας φαίνεται παράξενο. Εχμαλωτίζεται ο νους του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία και χάνει την επιθυμία να είναι μαζί με τον Θεό. Δεν θέλει να είναι μαζί με τον Θεό. Ο διάβολος δεν ξέρει ότι αν μετανοήσει θα σωθεί. Αν μετανοήσει θα σωθεί. Αλλά δεν θέλει να μετανοήσει. Δεν θέλει να είναι μαζί με τον Θεό. Μάλιστα. Κάποιος άλλος. Εδώ κύριε.
Πανιερώτατε.
Μάλιστα.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα σήμερα ζει το θαύμα των ανθρακορίκων στη Χιλή.
Βγήκαν.
Βγαίνουν.
Αβγαίνουν.
Άρχισαν να βγαίνουν.
Δόξα τω Θεώ.
Ναι.
Έχω μέρες να ακούσω.
Ναι. Ναι. Είναι ένα θαύμα και μου έκανε εντύπωση η δήλωση που έκανε ο πρώτος ανθρακορίχος, που είπε ότι 69 μέρες ζούσαμε με το διάβολο και το Θεό. Και στο τέλος λέει, κράτησα το χέρι του Θεού και βγήκα νικητής. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί το χέρι του Θεού για να το κρατήσει? Πόσο εφικτό είναι για μας τους ανθρώπους να το αντιληφθούμε αυτό?
Άμα κάνουμε 69 μέρες μες στα έγκατα της γης, άδεις που να το καταλάβουμε. Όπως ο προφήτης Ιωνάς, που τον κατάπιε το κήτος και τι είπε, «Βόησα εν θλίψη μου προς Κύριον και σήκουσέ μου». Έτσι. Όταν ο άνθρωπος είναι σε θλίψη και σε ανάγκη, μπορεί να μην είμαστε στα έγκατα της γης και μην γίνεται να μην βρεθούμε καμιά φορά, διότι και πολύ δύσκολο και όμως σκέφτεται κανείς. Αλλά πολλές φορές μπορεί να είμαστε στα έγκατα της γης, είμαστε μέσα στα έγκατα των θλίψεων. Έτσι. Είμαστε βυθισμένοι όχι στο βάθος της γης, αλλά βυθισμένοι στις θλίψεις μας, στις δυσκολίες μας, στις αρρώσκες μας, στις απογοητεύσεις μας, σε χίλια δυο πράγματα. Εκεί είναι που ο άνθρωπος γίνεται ή Άγιος ή δαίμονας. Εκεί είναι που ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει την πίστη, να παραμείνει πιστός στον Θεό και με υπομονή και προσευχή να επικαλείται το όνομα του Θεού. Έτσι. Εκεί είναι κρίσιμες ώρες αυτές. Ή σώζεσαι και γίνεσαι Άγιος ή χάνεσαι και γίνεσαι διάβολος. Είναι κρίσιμες ώρες που θα περάσει κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή της ζωής του. Και αν δεν περάσουμε ποτέ, που δεν γίνεται, θα τις περάσουμε τώρα του θανάτου μας. Εκείνη την εσχά την ώρα θα περάσουμε αυτήν όλη τη δυσκολία. Γι' αυτό και οι Άγιοι παρακαλούσαν και στην Εκκλησία να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία. Να μας δώσει ο Θεός δηλαδή αυτή την χάρη να μην κατεσχυνθούμε κατά εκείνη τη δύσκολη και τελευταία ώρα που θα είναι για μας πολύ δύσκολη. Με την έννοια ότι όχι ότι θα φοβηθεί κανείς ο θάνατο, αλλά η αίσθηση του θανάτου είναι ένα φοβερό αίσθημα για τον άνθρωπο που δεν είναι πλασμένος να αποθνίσκει. Όμως όλοι έχουμε θλίψεις, όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι έχουμε αγώνες. Δόξα τω Θεώ, από τέτοια δεν μας δείπουν ποτέ. Έτσι, ας ευχαριστούσαμε τον Θεό πραγματικά και εγώ που το άκουσα και μόνο που σκέφτηκα ότι θα μπορούσα μου κι εγώ εκεί μέσα και εγώ δεν μπορώ σε κλειστούς χώρους. Παναγία μου Χριστέ μου, πολύ προσευχόμουν να τους βοηθήσει ο Θεός τους ανθρώπους. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κάποιος άλλος αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Είναι όλοι ζωντανοί, δεν πέθανε κανένας? Μπράβο, δόξα τω Θεώ. Φαίνεται ότι δεν έπεσαν πάνω τους, κάπου στις άκρες ήταν και έμειναν οι άνθρωποι εκεί. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Λοιπόν, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις και αν στη συνέχεια θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε χρόνο. Λέγει μια ανακοίνωση, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία διοργανώνει απογευματινό τσάι στη Λεμεσό το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 4.30 μέχρι 6.30 στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μητροπόλος, δίπλα δηλαδή, με θέμα προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Ομιλήτρια είναι η κυρία Λίδα Κουρσουμπά, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Δυσλεξίας. Είναι ένα φαινόμενο και αυτός εποχής μας, καλό είναι να το ενισχύσουμε. Άλλη ανακοίνωση λέγει ότι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, μεθαύριο την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 6.30 σε αυτή την αίθουσα, ο καθηγητής της παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Θεολογίας Θεσσαλονίκης, κύριος Ηρακλής Ρεράκης, θα ομιλήσει σε αυτή την αίθουσα εδώ η ώρα 6.30 την Παρασκευή με θέμα «Η συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στην κοινωνική ένταξη του παιδιού». Δηλαδή θα αναπτύξει το θέμα πώς η θρησκευτική αγωγή βοηθά το παιδί στην κοινωνική ένταξή του σωστά και καλά. Είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, είναι ευκαιρία να τον ακούσουμε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου ώρα 6.30 το απόγευμα. Η άλλη ανακοίνωση λέγει ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΛΕΜΕΣΟΥ σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, η ώρα 7.30 στην αίθουσα εδώ της Μητροπόλεως. Ο μιλητής, ο πρέσβης της Ελλάδος Βασίλης Παπαϊωάννου. 26 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εδώ και ο μιλητής, ο πρέσβης της Ελλάδος. Τώρα και έχω πολλά να σας πω, τώρα τι θα θυμάστε από όλα αυτά, ο Θεός της ψυχής σας. Τα είπαμε μετά. Την προσεχή Παρασκευή 15 Οκτωβρίου η ώρα 5.30, μια ώρα πριν την ομιλία του καθηγητή, στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο νοσοκομείο, στο νέο νοσοκομείο, θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της ομάδας διακονίας των ασθενών του νοσοκομείου. Έχουμε μία ομάδα με εθελόντριες κυρίες και κυρίους οι οποίοι έχουν το διακόνημα να επισκέπτονται τους ασθενείς του νοσοκομείου Λεμεσού και τους παίρνουν διάφορα βιβλία, εικόνες, φυλάδια και επειδή οι ασθενείς δεν είναι πάντα ήδη, καταλαβαίνετε, γι' αυτό κάθε εβδομάδα γίνεται μια επίσκεψη σε κάθε ασθενή και είναι κάτω από την πρόνοια και την οργάνωση της Μητρόπολης μας και παρακαλώ όσες και όσοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το θεάρεστο έργο που μας βοηθά εμάς πάνω απ' όλα και είναι και εντολή του Χριστού να διακονούμε και να επισκεπτόμαστε τους ασθενούντας, να δηλώσουν την επιθυμία τους στη Βαλεντίνα, τηλέφωνο τώρα και το πω που να το θυμάστε, 99 53 10 80, ή να πάτε την Παρασκευή η ώρα 5.30 εκεί στο εκκλησάκι για να οργανωθείτε και να ενταχθείτε σε αυτές τις ομάδες που βοηθούν και επισκέπτουν τους ασθενείς. Μη φοβάστε, δεν κάνετε ιατρική περίθαλψη, επίσκεψη μόνο θα κάνετε και εκείνη διακριτική και σύντομη. Η άλλη ανακοίνωση λέγει την 3η 19 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή της εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, αντιγράφου βέβαια, που το πρωτότυπο είναι στο Άγιον Όρος. Η εικόνα αυτής της Παναγίας της Παραμυθίας φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Μαχαιρά και θα γίνει η υποδοχή της στον Ιερό Ναό της Αγίας Νάπας. Την 3η 19 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 το απόγευμα, την εικόνα θα μεταφέρει από την Μονή ο ηγούμενος της Μονής, Επίσκοπος Λίτρας Επιφάνιος, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αρχιερατικός Εσπερινός. Η Αγία Εικόνα της Θεοτόκου θα παραμείνει μέχρι τις 28 Οκτωβρίου και η Εκκλησία της Αγίας Νάπας θα είναι ανοιχτή από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να μπορούν οι άνθρωποι να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας μας. Και μια άλλη ανακοίνωση, ότι δίπλα στο βιβλιοπωλείο της Διεξόδου, της καφετέριάς μας, υπάρχει το βιβλίο «Χαρά μου, χαρά μου». Είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο από έναν αδελφό μας και είναι πολύ ωφέλιμο και επικοδομητικό. Όσοι θέλετε μπορεί να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο μας δίπλα και υπάρχουν ακόμα 50 αντίτυπα του βιβλίου αυτού. Και το άλλο λέγει, η Διέξοδος δίπλα είναι ανοιχτή και μπορείτε να την επισκεφθείτε, και στο χώρο της Διεξόδου λειτουργεί και το βιβλιοπωλείο από όπου θα πάρετε και το βιβλίο «Η χαρά μου, χαρά μου». Λοιπόν, ό,τι θυμηθήκατε από όλα αυτά θα τα ακούτε και στο ράδιο της Μητρόπολης βέβαια. Θα τα πει και ο σταθμός μας βέβαια. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες τη διανόρα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.